Искам да отвори с мен в Матей 17 глава. Ще прочетем един пасаж от 1 до 8 стих. Но докато отварите там, искам да кажа нещо относно проповядването. Поне аз, когато говоря, искам да кажа някои неща относно самата област на проповядването, за да знаем какво да очакваме, когато се проповядва. В теологията, в богословието, има една наука, която се нарича омилетика. Тя се занимава с науката за проповядване. Преподаването е премес в някои библейски училища. И искам да покажа някои характеристики на самата същност на проповедта, какво имат за цел проповедта. Защото много пъти казвам, може би в наша църква съм го казвал, че проповядването е като изкуството да нарисуваш една картина в ума на човека. Точно както един художник взема едно бяло платно и започва да рисува там с четката някакви штрихи, някакви образи, някакви картини, някакви пейзажи и тази картина може да те вдъхнови. По същия начин един проповедник с четката на думите започва да рисува в ума на човека картини. Докато тая картина, която художника нарисува, може да те вдъхнови, но не променя живота ти, картината, която проповедника начертава, има за цел да промени живота. И проблема е, че ако проповедника е кубист, знаете ли кубисти, които рисуват кубизма в художествената, в изкуството на рисуването, на художествената такова? Тие кубисти, които рисуват с кубови там, с картинки, с ромбови, с триъгълници, разни такива фигури, които нямат никакво значение за мен. Никаква картина не вижда в тях. Не сте ли чули за кубисти? Кубизъм. Аз мисля, че сте знаели, че ги знаете. Те кубизми, които са с триъгълници, кутийки, картинки, такива ромчета, рисуват някакви картини там.
И ги продават за милиони.
Аз нищо не виждам в тази картина. Докато видя един пейзаж, ме има вдъхновява. По същия начин профеното има за цел да нарисува определена картина, докато тая картина обаче променя живота. Целта на проповядването е да синхронизира нашия ум с ума на Христос. Понеже пастор предната седмица говори за да имаме благоразумие, да имаме добър ум, да имаме добър разум, една от целите на проповядването е да издигне нашия ум до ума на Христос, така че да ги синхронизира. Не да принизи ума на Христос на нашето ниво, а да издигне нашия ум до умото на Христос, така че да ги синхронизира. Павел каза в 1 Коринтия 2:16, че ние имаме ума на Христос. Но ние, понеже сме новородени хора, нямаме автоматично ума на Христос. Ние имаме ума на Христос само когато чрез Словото, чрез проповядането синхронизираме нашия ум с Неговия ум. Да имаме ума на Христос не е нещо, което получаваш при новорождението. Представете си едно дете, едно бебе, когато се роди. То има ли ум? Има. Естествено, че има. Но не е развит. Всички ние, когато са новораждани, ние имаме този ум на Христос, но той не е развит. И трябва проповядването, получаването, Словото на Бога, книги, литература, получение, интернет, всякакви такива формати на получение, за да може нашия ум да се синхронизира с ума на Христос. И целта на проповядането е да вземе от ума на Христос и да издигне нашия ум на неговото ниво. Така че да ги синхронизира. Защо? Защото притча 23:7 казва, че каквито са мислите в душата му, такъв става и той. Начинът, по който живееш, зависи от начина, по който мислиш. А начинът, по който мислиш, се определя от информацията, която имаме в главите си. И когато ни се проповядва, ни даваме информация, чрез която променяме мисленето, а мисленето променя поведението и начина на живота. Знаете? Така че изключително важно самото проповядване да знам, че когато отида в неделя и чуя проповедника да ми говори, той смъква, той ми дава от ума на Христос, за да издигне моя ум на неговото ниво, да ги синхронизира двата ума, така че онова, което е в ума на Христос, да дойде в моя ум и да се прояви в живота ми на практика. Притча 23:7, каквито са мислите в душата му, такъв става и той. Начинът, по който живееш, зависи от начина, по който мислиш. Начинът, по който мислиш, зависи от словото, което приемаме. Така че ние синхронизираме чрез проповядването нашето да влезе в синхрон с Христос и тогава от ума на Христос да се проявят на земята нещата, които Христос иска да бъдат проявени. Не знам, хванахте ли идеята каква е?
Да.
Добре. Да знам, че сте ме разбрани. Това, за което искам да проповядам тази сутрин отново за ученичество, понеже и пастор даде тази дирекция преди няколко месеца относно ученичество. Тази сутрин искам да говоря за ученичество, но от гледна точка на отговорности на ученика, на Христовия ученик. Защото християнския живот има отговорности, има и привилегии. Християнското ученичество има отговорности и привилегии. Нека ви покажа нещо. Аз не вярвам, че има християни и ученици. Защото на някой да ги разделят Имало християни, но имало и ученици, които са християни. Аз не ги вярвам тези неща. Библията казва, че ученици, които бяха в Антиохия, първо те се нарекоха християни. Учениците бяха християни, християните бяха ученици. Няма едно общество от християни, които друго ниво, по-високото ниво е ученици. Няма такова нещо в Библията. Християните са ученици, учениците са християни. Не можеш да се избираш дали да си ученик или не си ученик. Ти си ученик на Христос. Ако си новороден, ако си избрал Исус, ако си избрал това нещо да бъдеш син на Бога, царство на Бога да живееш, ти си ученик. От тук нататък не можеш да си избираш аз ученик ли съм, не съм ученик. И като ученици на Христос вече има посвещение. Има отговорност, има такива привилегии. Вижте, ученичеството е системата, която Бог избра, а за може да ни екипира да управляваме творението, на което Той не е поставил. Факт е, че ние като християни не знаем как да управляваме творението, на което Бог не е поставил. Псалм 8, стих 4 до 6 казва, че Бог направи човека малко по-долен от божеството, със слава и чест го увенча и го постави, Бог го постави, като господар на делата на ръцете си. Това, което Бог създаде със ръцете си, постави човека да го управлява. Но факт е, че човека, говорим за новороден човек, не знае как да управлява Божието творение. Защото Бог никога няма да даде властта на човека да управлява творението, ако той не е в синхрон с Бога. Смеете? Бог даде властта на Адам и Ева да управлява творението и резултатът беше катастрофален. Бог каза на Адам и Ева, обработете градината, пазете я, разширявайте я. Но те се провалиха в това нещо. Когато Бог ни дава властта, Той иска да ни екипира за може да управляваме творението, което Той ни е поставил. Но факт е, че ние не знаем как да управляваме творението. Също ние не знаем как изобщо да управляваме живота си, камо ли да управляваме творението, което Бог не е поставил. Но ученичеството има за тая цел не само да даваме доктрина и теология, но как да ме екипира мене да мога да извърша това, за което Бог ме призвал в моята сфера на влияние. След малко ще говорим за тия отговорности. Ученичеството е системата, която Бог е избрал. Това не е нещо, което някой си го е измислил. Исус казва в Матей 28, 19 и 20, когато възкръсне се яви на учениците, казвам, идете по целия свят и правете благовестие, правете ученици, като ги учите да падат всичко, което съм ви заповядал, докъде свърши. Аз сме в Матей 28, че малко се изпреварвам и Матей 28, 19 и 20. Идете прочие, научите всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святи Дух, като ги учите да падат всичко, което съм ви заповядал. Ето аз съм със вас до свършека на века. Идете и направете ученици от всички народи. Аз вярвам, че най-големият ни проблем като църкви е, че се опитаме да направим хората обращенци, а не ученици. Сякаш се опитаме хората да ги обърнем към Бога, но без да ги правим ученици. И те се обръщат към Бога и понеже не са ученици, те опадат. Исус ни каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Това е първата част на великото поръчение. Но втората част е да ги направим ученици. Благовестието и правенето на ученици е като двете части на една и съща монета. Не можеш да ги вземеш по-отделно. Ученичеството е системата, която Бог е избрал, за да може хората бъдат екипирани, за да извършат Неговата воля на земята. Ако ние следваме принципа на ученичество, който е в Библията, ние щяхме да имаме единство на всяка една църква. Защо? Защото ученичеството съгражда еднакви разбирания в умовете ни, в сърцата ни, правяки ни едно. Нека ви покажа един пример. Представете си двама лекари, учили в различни университети, но са лекари. Учи един в София, другия в Плевен, учат обаче да речем кардиохирургия. И той учи в тая насока. Те имат едни и същи наръчници, имат едни и същи учебници и ако отидат в една и съща клиника да работят, въпреки се учи в различни университети, те ще мислят по един и същи начин, ще работят едно и също нещо. Защо? Защото са следвали един и същи наръчник. И това, че са следвали един и същи наръчник, независимо, че различни преподаватели са им преподавали, но следвайки един и същи наръчник, те се обучават да вършат една и съща дейност кардиохирургия. А защо обаче като християни имаме толкова много разногласия? Защото никой не следва наръчника. Ние имаме един наръчник. Може да имаме много проповедници, може да имаме много преподаватели, но имаме един наръчник, който трябва да следваме. Когато го следваме, този наръчник ги прави да бъдем едно. Единството, мисля, че много път съм казал в нашата църква, че Исус, когато се молеше в своята първосвещеническа молитва, каза, моля се да бъдете едно, както ние сме едно. 22 стих на 17 глава на Йоан. Моля се да бъдат едно за учениците, както ние сме едно. Така че как са едно? Бог Отец, Исус Христос и Святи Дух. Те имат едни и същи вярвания, мислят по един и същи начин, имат една и съща цел, имат един и същи характер, те нямат разногласия помежду си. Но имат еднакви разбирания. Ако ние трябва да сме едно, трябва да стигнем до място на единство на разбирането си. И преди да ми кажа, че не е възможно, идете в Ефесяни 4 глава, защото някой не са си я прочели. Там се казва, докато достигнем, Бог е дал петкратни дарове, апостоли, пророци, евангелисти, пастори, учители, за да достигнем до единство на вярата. И там няма се предвид вяра като упование и доверие в Бога, но вярата като система от доктрини и учения. Докато достигнем до единство на вярата. До единство в разбирането си. И целта на ученичество е да синхронизира нашите разбирания, нашите умове, нашите вярвания, за да може да ги синхронизира в едно, така че да станем едно. Ние не можем да сме едно, ако мислим по различен начин. Просто няма как да стане. И ако следваме, той е наръчник, и ще започнем да се събираме в едно, защото Ефесян 4 от 1 до 16 стих много ясно го каза как може да имаме това единство. Чрез синхронизиране на нашите вярвания и нашите разбирания. Така че ученичеството от една страна, той е система, която Бог е утвърдил на земята, за да можем ние да бъдем екипирани, за да извършим Неговата воля. От друга степен ученичеството ни прави да бъдем едно. Едно друго нещо, което прави ученичеството е, че то ни учи на доктрината. Но заедно с доктрината тя трябва да бъде приложена с любов, защото доктрина без любов се превръща в фарисейщина. Знаем информацията, знаем това, не знаем как да го приложим. Но доктрината трябва да бъде съчетана с любов. Вяра, каза Павел Галатяни 5:6, с любов. Вяра съчетана с любов. Не просто само информация, не просто само знание, но вяра съчетана с любов. Още нещо искам да покажа за ученичеството, преди да влезем в това. Ученичеството трябва да има една определена методика на обучението. А знаете методика какво е, нали? Методиката е система от методи и практически упражнения, които дават на човека определени знания, определени умения в определена сфера. Съвърна пак на този пример с лекаря. Представете си един лекар. Той методично ходи, образова се в тая сфера, получава знания, получава умения, специализира в тая сфера, за да може да се образова и да има практическите умения, за да извърши дадената дейност като лекар. Той получава методично образование от методика, методи и практически умения. Методиката, методите с практическите обучения. Сега, ако погледнете един лекар, се върна пак, например, за лекаря. Ако погледнете един лекар, когато той се запише в един университет по медицина, той започва да ходи на лекции по медицина, по анатомия, биология, химия, разни такива неща, които са необходими за това. Той методично следва определен списък от знания, които расте в тия знания. Също и умения практически, които прямо получава, чрез практиката си. По този начин той се усъвършенства в тази методика на ученичество. Говоря за лекар. Представете сега обаче един лекар, който запише медицина и първия семестър отива на лекция по анатомия. Обаче втория семестър отива на лекции по художествено изобразително изкуство. На третия семестър отива на лекции по информатика или технологии. На четвъртия семестър отива на лекции относно някакво инженерство, някаква журналистическа, някаква юридическа факултет. Той няма методика на развитието си. Той просто ходи от тук, от там. Смели сте? Когато запишеш една дисциплина, ти искаш да учиш в тази дисциплина и се специализираш в тази дисциплина. Като християни, ученичеството има същата методика. Тук методично, чрез правилно ти знание, чрез правилно, постепенно започва да се развива, да расте. Развивайки определени умения, определени знания, определени разбирания. И трябва методично да растем в тази сфера. За Джон Уесли се разказва, когато четох неговата биография преди много време, по-скоро в дневниците му, които той пише, той казва така, че той се е измислил, отива в университета в Кембридж, по това време, когато е трябва да бъде студент, той става на 18 години професор. Може да се представите за какъв интелект става дума по това време, 18 век. Но когато чел в университета да следва, да учи, се оказва, че никой не иска да учи. Всички са били покупоните по това време. И той започва сам си, даже самите им професори, учители не са занимавали с тях. Толкова било пропаднало нещо тогава. И той започва сам си измисля програма за седмицата. Гръцки, латински, всички неща. И започва самичък да роби за учебници и да учи. Той методично си изгражда начина да се обучава в този университет. Днеска не мога да накараш, не учиш да отидат, не да учат методично. Ученичеството е да следваме определена методика, която Исус ни задава. И много често тази методика се проявява и се освобождава чрез неделните събрания, които методично ни изграждат в нашите разбирания, в нашите умения, за да може да извършим Божията воля на земята. Ако нямаме това ученичество, ние ще ходим от тук, оттам, ще вземем това и онова и ще бъде един хаос. Както един лекар, когато отиде да учи медицина, научи информатика, учи юрист или някаква друга специалност. Той не се фокусира върху своята специалност. Когато говоря за християнско ученичество, трябва да знам върху какво да се фокусирам, така че да следвам посоката, която просто Бог е задал. И обикновено в една църква, пасторът, той, който задава посоката, е пасторът, задава ученичеството в момента. И това методично изгражда този модел на мислене в нашите умове. Дали ще бъде в молитвата, която е една от практиките на учениците, дали ще бъде в здрав разум, това е друга практика на учениците. Но той методично изгражда в нашето разбиране как ли да станем Христови ученици, как да проявяваме това, че сме ученици на Христос. Но ученичеството следва някаква методика и ако няма тая методика, хаосът е пълен. И понеже всеки хваща от тук нещо, от там нещо, от тук нещо, няма ясна концепция, че трябва да следваш някаква методика, както като учиш едно образование, следваш определена методика. Следваш определено знание, определена информация получаваш, определени умения получаваш и така ти се развиваш. Но в християнство не може да не го хващаме като че това нещо да го приложим в нашето ежедневие като християни. Да хванем определена система и да започнем да растем в тази система. В моето ежедневие аз съм определен дни, в които изучавам определена тематика. Прямо в понеделник, няма да кажа сега всичко, но в понеделника има темата за изучаване на Бога. Това е постоянно. Без значение къде съм, що съм, какво правя, понеделника ми е тема за изучаването, познаването на Бога. Неговата личност, неговото дело, неговия характер. Методите, по които да познаваме Бога, резултати, от които да познаваме Бога, плодовете, които познаваме Бога, важността да го познаваме, кой е той като личност, кой е той като характер, какво той е направил, своето четирикратно. Всеки понеделник моята цел е аз да познавам Бога. Във вторник, сега, четвъртък, петък, аз правя други неща. Изучавам друга тематика. Всеки път, обаче в понеделника, това е основната тема. Аз искам просто да растя в тази тематика. И да познавам Бога все повече и повече. Защото ученичеството трябва да имаме ясна парадигма, ясен начин на мислене. Че когато говорим за ученичество, това не е просто доктрина в писанието, а това е начинът по който ние се образуваме в християнския свят. Ние се образуваме, ние се усъвършенстваме, ние ставаме съвършени. Нека да ви кажа нещо, преди ми кажете, че няма съвършенство в християнството, лъжите. Павел казва в 2 Тимотия 3:16-17, малко се изпреварвам, че всичкото писание е Бог вдъхновено, полезно за поука, за изобличение, за поправление, за да може Божия човек да бъде усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Целта на ученичеството е мен да ме приготви съвършенно да изпълня волята на Бога на земята. И хората, ние не можем да бъдем съвършени. Прочете си Библията. Исус каза, бъдете съвършенни, както е съвършен вашия отец. Ако не можем да бъдем съвършени, защо Исус накара да бъдем съвършени? Ние постоянно ще растем в тази сфера. Но Павел каза, че писанието е Бог вдъхновено и полезно за поука. На първо място, поуката трябва да доведе до изобличение, изобличението води до поправление, поправлението води до наставление или до изграждане, както е в някои преводи. Всяка една проповед има 4 елемента. В омилетиката това нещо много ясно казва. Поучение, което води до изобличение, изобличението, което води до поправление, поправлението, което води до изграждане и до наставление. Отворете Деяния 2 глава, първата проповед в деня на Петдесетница, първата проповед на църквата. И Петър говориш точно за тия неща. Имаше поучение, като им показа Исус Христос и какво той е направил своето четирикратно дело. Имаше изобличение, казаха, ожили им сърцата си, казаха, какво да направим, братя. Имаше изобличение, имаше покаяние, имаше поправление. Петър им каза, покайте се и сега ще дойде в вас. Имаше изграждане и наставление, те се прибавиха към църквата. Всяка една проповед, без изключение, тя трябва да има поучение, изобличение, поправление и наставление. Ако тя го няма, ако едно от тези неща липсва, тая проповед не е свързана с Бога, не е свързана с Святия. Обикновено имаме поучение, което води до наставление, няма изобличение и поправление. И хората живеят в егоцентризъм, и като ми говори за страдание, за кръст, за отиване на кръст, така, това е миналото. Сега Бог се движи по друг начин. Друг сезон съм. Толкова изкривява писание. Ученичеството има за цел да ни екипира, за може да извършим неговата воля на земята. Така че ученичеството ни прави едно. Ученичеството ни прави да бъдем екипирани. Ученичеството ни дава методиката, по която ние да се развием, за да може да извършим волята на Бога на земята. Така че ученичеството е изключително важно. Аз много пъти казвам, че ученичеството е сърдечно-съдвата система на християнския живот. Както едно физическо тяло има сърдечно-съдва система. По същия начин сърдечно-съдвата система на тялото Христово, което е църквата, е ученичество. Ако, няма, ако тая сърдечно-съдова система не работи правилно, претърпяваш инсулт или инфаркт. В най-добрия случай ще се възстановиш, в най-лошия случай гушаш букета. Ако една, а една църква няма системата на ученичество, тя започва да залинява. И ставаш на или невалидна количка, или с паразина на лява ръка, или нещо друго, просто това не е ефективно. Затова ученичеството е сърдечно-съдовата система на християнския живот. Съдовата система на цялото тяло. Сърцето тласка кръвта навсякъде по цялото тяло. И без тая кръв органите не могат да живеят. Така че изключително е важно и да разберем, когато пастор даде дирекция за ученичество, че това не е просто нещо ново, което идва към църквата. Това е нещо, което аз трябва да вляза, да работя върху него, да мисля върху него, да разсъждавам върху него, да се информирам за него и да вляза в него, за да мога да бъда истински ученик на Христос. А не нещо, което просто е минало и заминало. Просто поредното слово, поредната тема, поредното слово, което дойде. Когато говорим за ученичество, има отговорности и привилегии. В християнски живот има отговорности и привилегии. Сега всички искаме привилегиите, ама по-скоро не искаме отговорностите, което се вижда много ясно. Вижда се в неделните събрания, вижда се в молитвените събрания, вижда се изобщо в живота на човека, липсата на желание за отговорностите. А искам да ви покажа нещо. Когато говорим за отговорности в християнско-ученическия живот, има три типа отговорности. На едно място ми казаха, искаме семинар, ма да бъдеш практичен. И казах, добре, няма какво разбирате под практично. Защото за хората практично означават определени неща. Ние използваме едни и същи думи, но зад тия думи имаме различни разбирания. Смени сте? Ако сега ви кажа думата религия, за нашето поколение, думата религия означава нещо гадно и противно. В латинския, по времето на 15-16-17 век, по време на реформация, думата религия, и това от латински означава религео, което означава свързан с свещените писания. За това време думата религия означава да бъде свързан с свещените писания, да бъде свързан с Бога. За нас религията е нещо, което е гадно. Защото думата се е променила с течение на времето. И ние говорим едни същи думи, имаме различни разбирания в ума си. Когато ми казват, бъди практичен, аз ги питам, кое искаш, какво разбираш? И започнем да им обяснявам. Християнски живот има три направления. Нашия живот с Бога, някой ден ще ви го покажа на телевизора. Нашия живот с Бога, на първо място, нашия живот в църквата и нашия живот в обществото. Отговорността ни към Бога, отговорността ни в църквата и отговорността ни към обществото. Ако едно от тези три ги няма, ние не сме ученици на Христос. Отговорност към Бога, отговорност към църквата, отговорност към обществото, в което сме. Отговорност към Бога. Какво включва моята отговорност към Бога? След малко ще говорим това нещо. Ще използвам една дума днес, която ще се опитам да я възстановя в нашия християнство. И това е съзерцанието на Бога. Съзерцание. Думата съзерцание е от латинския и тя означава буквално, в превод означава буквално да видиш Бога. Да имаш лична среща с Него, да имаш реална връзка с Него. Тя се използва, тя е взета в езическите религии, но е взета от християнството. В християнство думата съзерцание означава да имам лична среща с Бога, да го видя Него и да имам лична среща с Бога. Такова съзерцание може да видите в Откровение 1 глава, когато апостол Йоан в деня Господен каза, бях в изстъпление, видях го да ми казва определени неща. И той видя Господи, така може да прочетете в Откровение 1 глава, 10 стих, мисля, че надолу беше. Когато Йоан видя Исус и беше в Неговите нозе и така нататък се започна му говори. Така че съзерцанието означава просто да имаме лична среща с Него, да мога да имам реална връзка с Него, реално общение с Бога. Не просто знание за общението ми с Бога, а общение с Бога. Защото когато говорим за общение с Бога, ще се изпреваря сега, когато говорим за общение с Бога, някак си вземаме подсъзнателно, че щом съм вярващ и се моля, аз имам общение с Бога. Но това не винаги е вярно. Не винаги е вярно човек, който има знание за Бога, информация за Бога и служение за Бога, че има общение с Бога. Помнете Саул, цар Саул. Имаше знание за Бога, имаше служение за Бога, нямаше общение за Бога, с Бога. Когато дойде при Самуил в 1 царе 15, когато пожертва животните, когато остави животните на амаличаните и царя Агаг, Самуил каза, кое е това бление, което човек не трябва да ги изтребиш? Той каза, донесох ли ги да пожертваш на Господа, твоя Бог. Наблягам думачката твоя. Не каза моя Бог. Саул. Донесох ми ги да пожертваш на Господа твоя Бог. То не беше негов. Поети обаче Давид, какво казва в Псалм 63. Господи, ти си мой Бог. Съвсем различно. Саул имаше ли служение? Имаше. Беше цар. Имаш ли знание и информация за Бога? Беше богослужен. Пророкуваш ли? Пророкуваш ли? Движиш се пророчески в силата. Не познаваш, нямаш общение с Бога. Погледнете Юда Искариотски. Знаеш ли за Исус? Знаеш ли. Беше ли с Исус? Беше. Движиш ли се в силата на чудеса и знаме? Движиш се. Не познаваш Исус. Резултата? Погледнете Самсон. Имаш ли служение за Бога? Имаш. Имаше помазание толкова силно, че изкърти порта на града и изкара на хълма. Изби толкова много филистимци. Изобщо не познаваше Бога. Дори не знаеш, че Бог се оттегли от него. Казах, ще се събудя като друг път. И така, той не знаеше, че Господ се беше оттегли от него. Погледнете свещеника Или. Първо царя, първо, втора, трета глава. До четвърта. Даже до пета. Свещеника Или. Неговите сини Офни и Финес. Имаш ли свещеника Или служение пред Бога? Знаеш ли за Бога? Имаш ли служение за него? Молиш ли се в храм? Молиш се? Не познаваш ли Бога? Бог го предупреди няколко пъти за това. Резултата, славата на Бога се оттегли от Израел. Това, че имам служение и това, че мога да се моля и че ходя на молитва на събрание, не ме прави да имам общение с Бога. А ако имам общение с Бога, аз ще го знам, ако нямам, пак ще го знам. Но няма да се самозаблуждавам, че имам общение с Бога, когато просто имам някакво служение за него. Факт е, че днес хората объркват служението с общението с Бога. И когато дойдох в Търново, може би пак съм го казал, но ще се повторя. Когато дойдох в Търново, аз имах определени проблеми, поради които напуснах пасторско служение в Кобрат. И пастор, който дойде тук 2005 година, няма забравя даже място, което ми го каза. Той каза така: не знаеш колко тясно се свързва служението. Ако Бог ти вземе служението, нямаш нищо. А просто това е нещо, което просто Бог ми беше говорил 2004 година преди да дойда. Тогава Бог ми даде едно пророческо преживяване, имах едно преживяване с Исус. Няма да го казвам цялото сега, няма значение. Но това, което той ми каза, че ще отнема служението, защото си тясно свързан с него. И така стана следващите 2 години, нямах никакво служение. Защото объркваме служението с общението ни с Бога. Така че имаме реално общение с Бога. Така че първата ни отговорност е нашия живот с Бога. Първата ни отговорност е отговорността ни към Бога. Втората към църквата и третата към обществото. Когато говоря за нашата отговорност към Бога, тя включва съзерцанието, за което ще говоря след малко в Матия 17 глава, включва молитвата. Но молитвата има 10 вида молитва. И само едната от тези 10 вида молитва е свързана с прошение, молба и искане. Другото е молитва на общение, молитва на разговор с него, как видя. Другото нещо, което е в нашата отговорност спрямо Бога, освен това съзерцание, след малко ще го видим, е нашето пребъдване в Словото. Нашето потапяне в Словото, живейки в Словото. Не просто информация за Словото, а живейки, не можеки да живееш без Словото. Ставаш сутринта и започваш със Словото. Или през там, когато искаш. Но просто Словото да бъде постоянно в нас. Словото трябва да пребъдвате в нас, Словото трябва да стане отворен портал, през който като влезеш и да имаш реална среща с Бога. Когато бях пастор на църквата в Кобрат, имаше един момент, когато аз влязох в служение, за да мога да заведа хората при Исус, но в един момент служението стана приоритет и тогава Бог ми каза: твоето служение е идол за мен. Да, аз тогава не можех да разбера какво означава служение да ти е идол. Не в сметка служиш на Бога, но когато служението стане приоритет преди Бога, тогава се получава идол. Нашата отговорност към Бога, пребъдване на Словото, постоянство в Словото, живейки в Словото, дишайки чрез Словото, наслаждавайки се в Словото, наслаждавайки се да бъдеш в молитва с Господа, не просто да искаш нещо от Него, а просто да общуваш с Него, да разговаряш с Него, да ти каже Той как се чувства, не как ти се чувстваш и какво Той изпитва, и какво ти изпитваш. Значи го казах на един семинар, ще го кажа днес, но преди няколко години сънувах един сън, а този сън се повтаря периодично. Един и същи съм, по един и същи начин, в едно и също, не мога да кажа време, но по един и същи начин, с едно и също послание, една и съща история, абсолютно еднакво. Не можеш да си го измислиш един и същи съм постоянно. Дори при Йосиф при фараона с сънищата, едното беше крави, другото беше бръщи различни съня. Едно и също послание, различни съня. При мен съня беше един и същи, постоянно се повтаряш, постоянно се повтаряш. И то не никак за споделя нашия Господин, защото съня беше следния. Дани ме напуска, каза, аз те напускам. И даже много пъти сутринта къса ми към Дани, разказвам и съня, казвам, не няма да ме напуснеш. Обаче съня е такъв. И в момента, в който ми каже, че аз го съмнувам това, в момента, в който ми каже, напускам те, вътре емоционална болка направо ти разкъсва сърцето. И събуждам се и в момента на прага между съня и реалността, На прага между това нещо, просто Бог започва ми говори. Вика, аз изпитвам същата болка, когато ти не идваш при мен, вика, ми даваш разводно писмо. Мен сте? Всеки път, когато ние откажеме да имаме общение с Него, ние изневеряваме на Бога и му казваме да и си работа. Напускам те днеска. Днеска нямам нужда от те. Когато имаме общение с Бога, Той започва да ти споделя как Той се чувства, не как ти се чувстваш. Той започва да споделя своите радости, своите грижи, своите тревоги, що се отнася от нашето взаимоотношение с Него. Това е нещо лично, което исках само да ви... Няма да ви казвам други неща относно. Но общението ни с Бога ни започва да ни показва какво Той чувства спрямо нас, а не какво ние искаме от Него. И когато молитвата ни е само дай ми, покажи ми, дай ми, благослови ме, това вече не е общение. Както много пъти казвам, един човек искал жена, която да му готви, да му пере, да му чисти. Една жена се обърна и му казва, ти нямаш нужда от жена, която да ти пере, да ти готви, да чисти, а имаш нужда от перална прокосмокачка и готварска печка. Ако искаме само да бъдем благословени без връзката ни с Бога, нещата стават катастрофални. Нашите отговорници спрямо Бога са, това са зарицания, след което ще говоря след малко. Нашето общение с Него, нашето пребъдване в Него, нашата молитва с Него, нашето пребъдване в Словото, всички от тези дисциплини, за които аз някой ден ще говоря като ученици, които трябва да практикуваме, за да можем да имаме това истинско общение с Него. На второ място, нашите отговорности като ученици са спрямо църквата. Ако аз нямам отговорност, сега искам да ме разберете правилно, може да засегна някого, но не ми пука. Ако аз нямам отговорности към Бога, аз няма да имам и отговорност към църквата, която Бог ме поставя. Моята неотговорност и безотговорност, да го кажа, към църквата, проявява моята безотговорност към Бога. Смеете? Исус е главата, църквата е неговото тяло. Твоето отношение към тялото е твоето отношение към главата. Няма една глава, едно тяло разделени. Исус е главата, църквата е неговото тяло. Моето отношение към тялото е моето отношение към главата. Моето отношение към неделното събрание е моето отношение към Бога. Моето нежелание да отида в неделя на събрание е моето нежелание да отида да бъда с Бога. Кой какво ще ми приказва, че има някакви оправдания така нататък? Това са оправдания, които важат пред нас, не важат пред Бога. Факта е, че има моменти, когато не можеш да отидеш на събрание, било на молитва, на неделно събрание, защото имаш други ангажименти, а не просто защото се стоиш вкъщи и ти е по-добре вкъщи. Дето беше казал един приятел, служител, негови хора отишли на риба с неделя сутринта, защото така им Бог е водил така, да отидат на риба. Странна работа. Нашата отговорност към църквата включва позволяването на лидерството в църквата да ме обучи мене, за да извърша Божията воля. Ефесян 4 глава 11 до 16. Бог е дал апостоли, пророци, евангелисти, пастори, учители за делото на служението, за усъвършенстване на светиите. Аз трябва да позволя като ученик на Христос, този, който е поставен като служител, като пастор, като духовен баща, в момента самото ми няма значение, той да му позволя, той да ме обучи мене, чрез проповядването, чрез съветване, чрез молитвата, да ме обучи мене, аз да изпълня волята на Бога на земята. Моята отговорност към църквата не е само да отида на молитвено събрание, а да позволя на този човек, когато Бог е пратил, да ме обучи мене, за да мога да изпълня волята на Бога на земята. Ще ви покажа нещо. Един ден, може да след много години, ние ще отидем при Бога и ще бъдем изненадани от това, че не сме изпълнили Неговата воля, защото не сме позволили на този, когато Той е изпратил, да ни усъвършенства, за да може да изпълни Неговата воля. Хванете ли идеята? Не позволявайки на човека, когато той е изпратил, да ме обучи, да ме усъвършенства, да изпълня Божията воля, аз няма да изпълня Божията воля, но този човек няма да е отговорен, който е постан. Аз съм отговорен, че не съм изпълнил Божията воля, защото не съм позволил някой друг да ме обучи. Ученичеството не е лесна работа и затова никой не говори за него. Ако ти в България, никой няма да говори за ученичество. Защото ученичеството се изисква, да седнеш на задните си части. И да позволиш на някой друг да ти влияе, който Бог е изпратил в живота ти, защото не всеки трябва да ти влияе. Исус казва в Лука, няма да ме видите, докогато кажете благословен, който ти в Господното има. Тоест, аз мога да видя Исус в този, когато Бог е изпратил към мене. И когато този, който е изпратен към мене, започне да говоря в живота ми, живота ми ще започне да се променя. Взявам един пример. 2010-2011 година бях получил едно предложение за един семинар в Лондон. Преди да се запознаем с Ево. И аз звъннах на пастора, казах му за тези неща. Той каза, нали така и така, ти какво ще кажеш? Той каза, дай ми няколко часа да се моля. И ми каза, след няколко часа се звъна и вика, това предложение не е за теб. И аз отказах. По-късно, няколко седмици по-късно осъзнах, разбрах всъщност, че тези хора, които са канили хора да отидат в Лондон, нито му осигуряват транспорта, нито му осигуряват приспиване в Лондон. И ти отиваш някъде и не знаеш какво правиш там, защото не знаеш къде се намираш. Още повече като мен, като не знаеш английски. Добре, де, не ще изкарам боя. И той ми каза, това не е за тебе. Бог ще ти каже, ще отвори врата по друг начин. Минаха се няколко години, на едно събиране на балван на селото на пастора, бяхме седнали на една маса, не знам да си спомните, това е било 11-12 година, бяхме седнали с Ево и Вени, така маса срещу човек срещу човек, и тогава той напоканя в Лондон. И вече 5-6 година бяхме ходили тогава. Мисълта ми е, че когато Божият човек, който е изпратен в живота, ти каже, това не е за тебе, а моето желание беше да отида в Лондон, защото Бог ми беше говорил за отиване в чужбина, ако бях отишъл, ще трябва да проваля цялото нещо. И понякога е необходимо да имаш някой, който да ти каже точно какво да направиш, когато си на кръстопът. Именно това е ученичеството. Да позволиш на някой друг да инвестира в тебе и да ти покаже какво да направиш в тази ситуация. Естествено, той ще даде правото на избора. Няма ти вземи решението вместо тебе, но ти си той, който вземаш крайното решение. Но ученичеството е да позволиш на някой друг да те обучи. Имаме отговорността спрямо Бога, отговорността спрямо църквата. Аз вече го казах, това е, освен че посещението на нашите събрания в неделите и в молитвените ни събрания, това е също да позволиш на този, който е изпратен, когато говоря за отговорност към църквата, е да позволиш на този, който е изпратен, да те обучи тебе, да те усъвършенства, да изпълниш Божията воля на земя. Така че като кажем отговорност към църквата, ние го разбираме хапка и пийка. Да се съберем заедно, да си говорим сладки приказки и мислим това, че сме много отговорни към църквата, много любящи църквата. Истинската любов към църквата се проявява, когато никой не знае какво прави за другия. Защото на хапка и на пика всички може да дойде. Тая се разшегувахме за това. Значи имаме вътрешни отговорности, да го кажа по този начин. Вътрешни отговорности, които са свързани с нашата комуникация с Бога. Има общностни отговорности, които са свързани с общността, с църквата. И тези общностни отговорности са нашето обучение в църквата, нашето посещение на делните събрания и нашето служение в самата местна църква. Нещо, което всеки един от нас като ученик на Христос трябва да знае какво Бог ме е призвал да прави в тази църква. Бяхме на едно място, няма да казвам града, че сме малка държава, се познаваме. Бяхме на едно място с Дани, даже бяхме една домашна група, една сестра ми каза, аз не ходя на църква, вика, защото нищо не получавам. И аз се погледнах и казвам, човек, ти не ходиш на църква да получиш, ти отиваш на църква да дадеш. Когато отидеш с менталитета да получиш, това е егоцентризъм. Когато отидеш с менталитета да дадеш, това е христоцентризъм. Исус остави всичко и дойде заради нас. Той остави всичко и отиде заради нас. Ти не отиваш на църква, за да вземеш. И затова хората не ходят на църква, защото аз нищо не мога да взема да получа от църквата. Ама ти отиваш на църква да получиш. Ти отиваш на църква да дадеш. И тя ме пита, какво мога да дам? Викам, като възраст тя беше пенсионерка жената. Викам, като пенсионер може да прегърнеш някой да му кажеш две благи думи и това ще бъде твоето служение към този човек. Може да направиш сладки или нещо друго, да засеш, да почерпиш. Това ще бъде твоето служение към църквата. Но църквата ще бъде почетена от твоето служение към тази църква. Ние имаме менталитета, ами аз нищо не мога да направя в църквата, защото там сам проповядвам и сам мога да хвалят Бога. Но това не е единственото. Ето Иво се занимава с техническата част. Което ако е той, ако не е той, има си служение, което и ние трябва да разберем какво е моето място в тази църква, защото бях чел една статистика за щатите, но тя ма е още по-ясна за нашите църкви в България. 95% от християните в щатите не знаят за какво Бог ги е призвал в църквата. Как може, аз създавам един въпрос, как може едно тяло, защото Библията казва, че тялото е Христово, църквата е тялото Христово, как може едно тяло да съществува с 5% от неговите органи? То не може да съществува. Затова са дела да се разцепват постоянно, защото не може да съществува. Така че нашите отговорности към църквата, тези общностни отговорности, те са обучението на църквата, служението към църквата. Отиваш при пастор и казва, пастор, какво мога да направя за тази църква? Той ще кажеш какво направиш. Едно нещо, което е много характерно когато говорим за тези общностни отговорности, е това, че църквата е едно семейство. И аз съм изненадан, защото когато говорим за семейство, нека се в главата ни възниква идеята за, пак ще кажа, хапка и пика, да се съберем заедно, да идем и да пим. И да, това е част от семейния живот. Сядаш на една маса, чакай се да дойти, сядате и дети заедно, пиете заедно там, какво правите. Това е част. Но това не определя да идеш и да пиеш с някой човек, не то определя да си едно семейство. Аз мога да седна да пия с някой непознат на една маса и не сме едно семейство. Християнските пикници не направят едно семейство. Това, което ни прави едно семейство е Исус. Защото когато ние се съберем, започваме си говорим за Исус, а не за чушките пазар, на пазара. Това, което ни прави семейство е един дух. Ефесяни 4 глава ни казва от 1 до 16 как може да бъдем едно семейство. Много пъти съм получавал върху Ефесяни 4 глава от 1 до 16 как може да имаме единство с духовното семейство. Защото духовното семейство не е просто да седнем да дадем и да пием заедно. А това е буквално да си на един дух с другия. Е да го обичаш до такава степен, че да си готов да оставиш абсолютно цялата си работа и да отиш да му помогнеш на него без значение какво ти те преценява. Да си готов да се откажеш от собствените си ангажименти заради другия. Това е истинското християнство. Говорим за християнско взаимоотношение в семейството. Думата за общение в гръцкия няма за цел да се съберем двама човека и да си приказваме за колите и за проблема с колите. Това е разговор, някаква комуникация, но не е общение. Защото общението се осъществява дух към дух, пък духа изобщо не го интересува за твоята кола. Има един пастор, беше на гости вкъщи преди много време. И той ми каза, не мога да намеря човек в моята църква, с когото да споделям словото. Да се общувам със словото. И аз направо бях шокиран. Защото той е човек пастор и каза, не мога да намеря човек в моята църква, с когото да споделям словото, да общувам със словото. Нямаме нужда просто да обменяме информация от словото, знания, откровения, които сме получили от словото на Бога. Когато говорим за общностите и отговорности, думата за общение на гръцки койнония, някой ме поправя, защото на гръцки било кинония, а не койнония. Кинония или койнония, знаете за какво говоря? Самата дума общение в Библията е използвана на много места в контекста на даване. В 2 Коринтияни 8, 9 глава, където е споменати финансовите принципи на царство, Павел казва, че македонската църква желаеше да участва в това даване. Думата за участване, 2 Коринтияни 8 глава, думата за участване, думата койнония, общение. Тяхното общение не беше просто, те даже не се виждаха с Коринската църква. Павел пише на коринтияните и казва, македонската църква, която търпи голяма беднотия, желаеше да участва в даването за вас. Те нямаха връзка помежду си да си говорят, но тяхното даване беше общение с тях. Знаете? И когато даваш на някого, независимо дали финанси, време, труд и някаква работа, ти също имаш общение с него. Докато в нашето разбиране общението е да седим да пим по едно кафе и да се видим. Е, аз това мога да го направя с невярващи. Така че, когато говорим за общностни отговорности относно църквата, нямаме нашето служение в църквата, имаме нашето посещение в църквата, да позволим на лидерството да ни обучи нас. Имаме също така това ние да служиме в църквата и също време това да бъдем едно духовно семейство, където да общуваме един с друг. Те наречено кинония. На трето място, освен нашите взаимоотношения, нашите отговорности спрямо Бога, нашите отговорности спрямо църквата, нашите отговорности спрямо света. Това включва благовестието, но не е само благовестието. Тук се включва социалната дейност. Социалната дейност, която подпомага тъй наречените организации Добрите самаряни, която подпомага социална дейност. Това включва професионална реализация, обучение за професионалната реализация. Така че когато отидем в определена система да работиме, ние не отиваме там просто да си получиме заплатите, ние отиваме там за да промениме системата, в която просто Бог не е поставил. Тези отговорности са външни отговорности. Нашите вътрешни отговорности са спрямо Бога. Нашите общностни отговорности са спрямо църквата. Нашите външни отговорности са спрямо хората в този свят. Единственото, което имаме като отговорност, което смятаме, е благовестието. Но благовестието е само една част от тези общностни отговорности. Външни отговорности. Това е благовестието, това е професионалната ни реализация, това е обучението за професионална реализация, усъвършенстването в това, за което Бог не е призовал по някакъв начин. Другото нещо, което е, че като църква, като външни отговорности, църквата е призована да влияе върху този свят по един и друг начин. Дали свръхестествен, дали по някакъв друг начин. Но за това друг път. Искам да се върна към тези вътрешни отговорности спрямо Бога, които имаме. Като ученици на Христос, имаме три вида отговорности. Вътрешни към Бога, общностни към църквата и външни към света. Сега обаче искам да говоря за тия вътрешни отговорности, които са нашите към Бога. Смени сте? Тези вътрешни отговорности, една от тях е това съзерцание. Като думата съзерцание, буквално означава да имаш видение за Бога. Да имаш това откровение. Тая връзка, тая комуникация с Бога. Само да си отворя записките на това. Между другото, на латински се чете, което пишеш, като в български. Кой четеш, такова пишеш. Кой пишеш, такова четеш. Думата за съзерцание в латински буквално означава да се възхищаваш от нещо или от някого, или да мислиш за него. Това е превод от латински. И корена на тая дума темплатио на латински идва от думата темплум, което означава храм. Той на английски май по същия начин. Храм. Тоест, това е едно съзерцание на Бога, едно време, в което ти имаш реална връзка с Него, реално общение с Него, при което Той говори на тебе. Не ти само говориш, Той говори на тебе. Дали ще бъде чрез писанието, дали ще бъде в глас, дали ще бъде в пророческо преживяване, дали ще бъде в нощен сън или в видение. Няма значение по какъв начин ще бъде. Но просто Бог започва да говори на тебе и то не е в контекста на това какво да направиш, а в контекста на твоята връзка с Него. Смени сте? Има момент, когато Бог ще се изяви по някакъв начин и той ще се открие в контекста на това да направиш нещо за него. Но има моменти, когато просто Бог ще се разкрие просто да общува с тебе и с мен. И това е, което ние търсиме. Искам да ви покажа нещо в Матей 17 глава. Искам да дойде с мен там. Това съзерцание на Матей 17 глава, преображението на Исус от 1 до 8 стих. След 6 дни Исус взема Петър, Йоан и Яков и ги завежда една висока планина насаме. Този първи стих, всяка една дума е невероятно откровен, след малко ще ви ги покажа. А втори си каза, и преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И явихам се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори като каза на Исус, Господи, добре да сме тук, ако искаш, аз ще направя три шатри. За тебе една, за Моисей една и една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засини, ето из облака глас, който казва, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение, не го слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, много се оплашиха. А когато се приближи пред тях Исус, допря се до тях и рече им, станете, не бойте се. И те, като повдигнаха очи, не видяха никой друг, освен Исус сам. И като слезах от планината, Исус им заръча, като каза, никому не съобщавайте за това видение, докъде човешки син не възкръсне от мъртвите. Ако прочете малко по-надолу, вижте видите тая история, с която имаш един баща, който беше донесъл сина си. Имаше дух, който го причиняваше немощи, ученици не можаха да го изгонят, имаше една тълпа в подножие. Това искам да имате като картина в главата си. Вижте, в първи стих го казва. А казва, 6 дни след като Исус казва, това взе Петър, Йоан и Яков и се качи на планината насаме. Всяка една дума в тия 8 стиха, всяка една дума, без изключение, всяка една дума, всяка един израз, а да не е всяка една дума, всеки един израз е невероятно откровение, невероятни принципи, относно нашите взаимоотношения с Бога, относно нашето съзерцание на Бога. Ще отворя една скоба. Чували сте думата мистицизъм? Тя е въведена в 16-17 век някъде, даже мога да бъде това време, пак от римокатолици, тя означава да познаеш Бога от лично опитност и преживяване. Това, че източните религии са взели тези думи, са направили тях нещо, което е неправилно, не означава, че ни трябва да ги изхвърляме. Мистицизма е време, в което ти просто опознаваш Бога чрез лично опитност и преживяване, било то пророческо преживяване и такива неща. Когато говоря за пророческо преживяване, имам предвид сънища, видения, откровения, изстъпления, ангелски посещения, посещения от Господа. Когато говорим за видение, ако трябва да влезем в тази тематика за слушането на Божия глас, Божия глас се проявява не само аудиоглас, но се проявява чрез пророчески преживявания. Имаме три вида сънища, три вида видения, два вида изстъпления. Няма да влезем в подробно сега да ги обяснявам тези неща. Но факт е, че ние можем да имаме това съзерцание и това мистицизъм, това познаване на Бога, да го кажа по друг начин, чрез лична опитност и преживяване. Иоанн каза, апостол Иоанн каза, онова, което видяхме, чухме и пипнахме за словото на живота, това е, което ви говорим. Те имаха опитността, извинявайте, че ми. И те имаха опитността, Йоан имаше опитността да види Исус, да чуе Исус, да го пипне възкръснал. Не говоря за Негото въплъщение, говоря за Негото възкресение. Той имаше тия опитности, той имаше този мистицизъм с него, ако мога да използвам тази дума. Когато говоря за това се зерцали с Бога, това е да имаме лична среща с Него, при която Той да говори на мене и да ме тая, той обмен на информация. Лично тече. Да има този обмен от небето на земята към мене. Исус, вижте какво казва Исус. Писанието. Исус казва, взе Петър, Ян и Яков и ги заведе на една висока планина насаме. Вижте тази думичка, взе. Исус взе Петър, Ян и Яков и ги заведе на планината насаме. Искам да видите тази дума взе. Откъде ги взе? Вижте в подножието на планината какво беше. Гъмжил, тълпа от хора, които искаха някой да бъде изцелен, някой или какво си. Той взема хората от тая тълпа и ги води на място на усамотени. Това е което Исус иска да направи с нас. Той иска да ни вземе от тълпата на ежедневието, от проблемите на ежедневието, от всичкото, което ни заобикаля и да ни заведе на място, където да бъдем насаме с него, защото Той иска да ни говори. Забелязвате, че Исус ги взе, инициативата беше Негова, желанието беше Неговото. Желанието на Исус е много по-голямо да има връзка с нас и общение с нас, отколкото ние самите искаме да имаме връзка с Него. Исус ще дойде някой път и ще ти каже, просто искам да бъде с мен. Остави цялото служение настрани, остави всички тия неща. Когато просто Бог ми беше говорил преди време да оставя служението на страна и да търся Него, имаше някои познати хора, служители, които ми казаха, това не може да бъде Бог. И аз им казвам, явно сте си чели Библията. Лука 5 глава 15 и 16. Исус нагребен на вълната на съжалението остави всичко тие в пустинята да се моли. Исус иска да ни вземе от мястото на работа, има преди духовна работа, от мястото на вършене на дейности за Него и да ни заведе на място, което може да бъдем насаме с Него. Даме тая комуникация, това общение. Без служението, без всички неща. По някой път се питам, ако просто Бог ни вземе служенията, дали ще има нещо, което да остане? Ако кажеш, не искам да правиш това, искам просто да бъдеш с мен. Колко от нас биха имали даже 5 минути молитвен живот тогава? Ако Бог ти каже, не искам да четеш Библията заради проповядването, искам да четеш Библията заради мене. Когато напуснах пасторско служение 2005 година, издойдох в Търново и служението тогава създание, то единственото хубаво нещо през тези години беше служението. Две години беше същински ад за мене. Въпреки че никога не съм напускал Бога и църквата. Но когато напуснах служението и дойдох в Търно и нямаше никакво служение, пастор няма забрави, каза, сега искам да стоиш тук на задния ред. Не на задния ред, но да стоиш тук и нищо не правиш. Само да се възстановиш. Аз си какво да правя сега от тук нататък, няма смисъл да чета Библията. Затворих Библията вкъщи, ходих на работа, правих неща. В един момент просто Бог започна ми говори. Ти четиш Библията само за да проповядваш. Викам, просто Боже, ще променим това. Почнем да чета Библията заради мен самия. Имаме нужда да се върнем към това съзерцание на Бога, защото това е наше християнство, наша ученическа отговорност. Отговорност на християнски учени е да има това съзерцание. Исус ги взе, вижте, той ни показа модела за ученици. Той взе Петър, Ян и Яков и ги заведе насаме на планината. Исус иска по същия начин да ни вземе от цялото ежедневие и да ни заведе на планината, да ни изкара от служението, от призива, от всички тия неща и да каже, искам да бъде с мене. Нищо повече от това. И не мога да го кажа на толкова много хора, че имат нужда да се върнат към общението и с Бога, а не към служението. Исус казва, взе Петър, Ян и Яков. Исус иска да ни вземе от нашите проблеми, ежедневни трудности, изпитания, всеки такива неща и да ни вземе и да ни заведе на място, където имаме лична среща с Него, а не тези проблеми да са постоянно в нашия обхват на момента. Исус има по-голямо желание за лична среща с нас, отколкото ние имаме с Него. И бие така, че Той ги взе и ги заведе на една висока планина насаме. Планините в Библията са винаги място за среща с Бога. Винаги. Когато видите планина, тя е място за среща с Бога. Тя е място за получаване на откровение. Ще ви дам един пример. Мойсей в Изход 3 и 4 глава видя горяща капина на планината. Сега за Израел планите не са като нашите планини, но планина е. Видя горяща капина на планината и свърна да види какво е това велико явление и Бог му се разкри на планината. Планините в Библията са място, което ни получаваме откровение за Бога. Планината беше място, когато Бог повика Моисей на планината в Изход 33 и 34 глава и говори с него лице в лице, както човек говори с приятели си. Планината беше място в Изход 24 глава, когато 70 от Израилите старейшини, заедно с Моисей, Аарон, Надав и Авиуд, се разкачиха при Бога, ядоха пред него, пиха пред него, имаха връзка с него. 24 глава на Изход. Планината беше място, където Илия чу Божия тихия на глас на Бога, който му каза: Илия, какво правиш тук, иди и къде си. Планината беше място, което Исус се преобрази. Ако отворите в Откровение 21-10 стих, апостол Йоан каза, че беше заведена една планина и от планината той видя небесния Иерусалим, който седеше на земята. Името Иерусалим означава, ще служи за мира ти. От планината, на място на Откровение, Йоан вижда небесния Иерусалим, който служи за мира. Ако отворите Откровение 17 глава, 3 до 5 стих, се казва, че Йоан беше заведен в една пустиня. И от пустинята той видя една жена, чието име беше Вавилон. Вавилон означава бъркотия и хаос. От пустинята Йоан видя бъркотията и хаоса. От планината видя мира, който следваше от Бога. Планината в Библията е място за лична среща с Бога. Място за откровение. Място, което ние получаваме послание от Него, което носим на земята. Помните, когато Моисей беше на планината с Бога, в Изход 34 глава 29 стих се казва, че когато Моисей седеше от планината, носейки двете плочи на завета, лицето му светеше, понеже беше говорил с Бога. Това, което не забелязвам понякога, е, че Моисей носеше две каменни плочи. Когато си в присъствието на Бога, винаги носиш откровение към хората. Винаги. Ако си бил в присъствието на Бога, винаги има откровение, което трябва да носиш при хората. Моисей беше при Бога и донесе двете каменни плочи. Илия беше при Бога и получи откровение какво да прави с хората. Имаме нужда да влезем в тази атмосфера, на това съзерцание на Бога, да имаме това лично общение с Бога на планината, като той ще започне да се открива. Планината, освен място за лична среща и за откровение с Бога, планината е място на осамотение. Планината не е място, което има много хора. Планината е място, което едва ще срещи няколко човека. Планината е място на осамотение, където ти заставаш с Бога насаме. Тази планина може да бъде в твоето лично време. Не става дума да тичне сега по планините. Но става дума, че планината като метафора говори за нашето осамотение с Него. Освен това, планината още говори за място на виждане в областта на духа и на вечността. В Откровение 21:10, пак се върна тази история, Иван беше възкачен на планината и от планината видя в областта на духа и на вечността. Планината е място, метафорично място, където ние можем да видим в областта на духа и на вечността и да, това, което видим, да повлияе върху нашия живот на земята. Така че имаме нужда да останем насаме с Бога в такова място, на такава духовна планина, където да бъдем насаме с Него, където да получим откровение, където имаме лична среща с Него, където да видим в областта на духа и на вечността. И това трансформира живота ми. Защото когато погледнеш в духа на вечността, в духа и във вечността, тогава всички останали проблеми на земята избледняват. Ти просто си заслепен за тях. За проблемите на земята. Помните ли в Деяния 9, когато Павел срещна, когато Исус срещна Савел, каза, той ослепя, изведнъж ослепя. Не виждаше физическия свят, виждаше само в духовния свят. Той ослепя за физическия свят и ясно видя Исус в духовния свят. И понякога е необходимо да ослепееш за метафорично казано, да ослепееш за физическия свят, т.е. да не виждаш проблемите, които са, да не им даваш внимание, да не се съобразяваш тях, да не даваш на проблемите да влияят на живота ти, но да можеш да погледнеш областта на духа и на вечността. И докато ни ослепеме, метафорично казано, за физическия свят, трудно може да видим духовния свят. Ще кажа един и защо го обясна после. Вярата е способността да виждаш. Павел казва, че ние не живеем с виждане, с вярване в 2 Коринтяни. Обаче говорих, че ние не живеем с виждане в този свят. Че не съобразяваме живота с нещата, които виждаме в този свят. Ние казваме, не живеем с виждане в този свят, а живеем с вярване. Но вярата е да можеш да видиш в областта на духа и на вечността. Когато видиш в духа и в вечността, твоята вяра ескалира веднага нагоре. Помните ли слугата на Елисей? 4 книга, 6 глава. Когато дойде сирийската армия, обкръжи града, където беше Елисей, слугата стана и каза: Господаре, какво ще правим? Те са много. Елисей се помоли и каза: Господи, отвори му очите да види. Когато му се отвориха очите, той видя огни, коне и колесници. И знаеш, цялата му депресия, отчаяние и безнадежност изчезнаха. Защото той видя в областта на духа на вечността. Когато видиш в областта на духа на вечността, ти виждаш какво просто Бог е приготвил за тебе. Виждаш Божия изход от твоите проблеми. Защо ти тогава се притесняваш? Но когато гледаме проблема, ние не можем да видим отвъд това. Така че планината е място, където ние имаме лична среща с Бога, място, където имаме тези откровения от Бога. Исус, писанието ни казва, само се чуя, кое да прескочи от всичкото. Вижте втори стих. И преобрази се пред тях лицето му светна... Не, защо втори? Извинявайте се. Втори стих. Писанието каза, и преобрази се пред тях, и лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Той се преобрази пред тях. Забележете, че това не стана в публичното служение на учениците. Стана, когато те бяха насаме с Исус, се преобрази пред тях. Влезе в славата си, те видяха славата му. Вижте, има моменти, които просто Бог ще ни разкрие себе си и своята си слава. Не в публичното служение, а когато сме насаме с Него. И когато нямаме това време насаме с Него, Той няма да ни се разкрие. Той няма да се разкрие в публичното служение, няма да ни се разкрие в този свят. Той ще ни се разкрие във времето, когато сме насаме с Него. И той се преобрази пред тях. Иска да видите нещо. Те живееха с Исус постоянно. Виждаха го, говореха с Него, пипаха го, може би са се разказали и вицови. Със сигурност. Може би за евреи, не знам. Са сходили с Него. Те го виждаха всеки ден. И изведнъж той се преобразява пред тях. Съвсем друг вид има. Вижте, Бог е всеки ден с нас. Той каза, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. С вас съм. Но има моменти, когато Исус иска да се прояви в Неговата слава, в Негото изявено преславно присъствие, и тогава да има комуникация, общение с нас. И това няма да го направи във времето на служението ни. Това ще го направи, когато сме насаме с Него. Помните, когато Исус ни учеше как да се моли в Матей 6, го ви каза, когато се молиш, влез с кръщната си стаечка и затвори вратата. Влез и затвори вратата. Остани с Него насаме. Влез с кръщната си стаечка, защото казва, те си, който е в тайно вижда наяве. А, ще ти раздаде наяве. Имаме нужда да оставим и тогава ще имаме реално откровение за прославяне Исус. Ще имаме откровение за Него самия. Кой е Той? Какво е направил? Какъв е Той? Имаме нужда да го видим преобразен. И когато го видиш преобразен, нещата всичко се променя тогава. Но ние, и явно имаме нужда да се върнем като личности, не казвам като църква, но като личности, като хора, на място, където можем да бъдем насаме с Исус и да гледаме Него. Цялата Библия, цялото откровение, цялото всичко говорят за Исус. И не знам как ни изгубваме Исус от погледа с цялото нещо това. Исус каза на фарисеите, че вие следвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. Писанията, като ги четем, те трябва да свидетелстват за Исус. Не просто да ми показват само доктрини и учения, те трябва да ми говорят за Исус. Когато чета писанията, аз искам да видя Исус. Искам да видя кой е Той като личност, какво е направил своето четирикратно дело, какъв е Той като характер. Цялото писание, от Битие до Откровение, всяка една книга, без изключение, не говори за Исус. Преподавах един предмет въведение в Стари и Нов Завет. Всяка една книга, в Стари и в Нови Завет, всяка една книга, без изключение, тя фокусира вниманието върху Исус. В Битие, книгата на началата, Исус е нашето начало. А в книгата Изход, Пасхата, Исус е нашата Пасха. Павел каза, че Христос, нашата Пасха, беше закон за нас. В Левити, където са жертвите, Исус е нашата жертва. В Левити, където са празниците, Исус е нашия празник. В числа, Той, който ни води през пустинята, към обещаната земя. В Второзаконие, Той е Словото, което идва към нас. В Исус Навиев, Той е водача, който ни води в обещаната земя. В Царете, Той е нашия цар и така нататък. Няма влизам всяка книга подробно. Но трябва да имаме това, когато влезем в писанието, да виждаме Исус. Когато се молим, да виждаме Исус. Молитвата, много пъти казвам, че молитвата ни е среща с Него, а не просто духовно-църковно упражнение. Когато молитвата стане духовно-църковно упражнение, ние губиме фокуса. Защото фокуса е молитвата да бъде Исус. Аз го казах в четвъртък на молитвеното. Но Павел, когато се молеше в храма в Деяния 22 глава, каза, докато молех се в храма, дойдоха в изстъпление и го видях. Целта на молитвата да имам лична среща с Него. Когато Исус се молеше, небето се отвори, Святото слезе. Имаше лична среща с баща си. Молитвата ни трябва да е място, където ние имаме тази комуникация с Него. И от тази комуникация ние вършим работа на земята. Но ако молитвата стане само вършена работа, без комуникация с Него, ние по нищо не се различаваме тогава от фарисеите. Ако молитвата ми не е комуникация с Бог, тя се превръща в религиозно упражнение, което няма никакъв файда от нея. Исус за това ги учеше как да се молят. Каза, влез в скришната си страничка, затвори си вратата и отец ти, който вижда тайно, ще ти въздаде наяве. Това е време за... И след това той казва в Матея 7 глава, за кого да се молим. Търсете, искате и хлопайте. Търсете, Господа казва, търсете неговата сила и така нататък. Но те го видяха преобразен, става дума за учениците. И тогава се явиха, казва Моисея и Илия, които се разговаряха с него. Моисея и Илия бяха представители на откровението, което Моисей донесе към нацията със закона, и на силата на помазанието, което беше Илия. От една страна имаме Моисей, който беше представител на откровението, което Бог даде на нацията на Израел. От друга страна имаме пророк Илия, който върши чудеса и знамения в контекста на да опази нацията. Дъжд да ни вали, дъжд заваля, ей, какво си, избави ги от идолите и така нататък. Имаше помазание сила върху Илия. Докато Моисей и Илия бяха представители на закона и на пророците, на откровението и на силата, Исус комбинираше и двете неща. И откровението, и силата. И когато Петър стана, се събуди и каза, учителю, добре да сме тук, ще направим три шатри. Една за тебе, една за Моисей, една за Илия. Не сте си замисли, че Петър нищо не разбираше от шатри. Той беше рибар. Павел разбираше от шатри, но Петър нищо не разбираше от шатри. Но каза, ще направя за тебе една шатра, за тебе, една за Моисей, една за Илия. Той искаше, шатър беше място, което да задържи човека. Той искаше просто да задържи Моисей, откровението, искаше да задържи помазанието и в същото време да си има Исус. И Бог отец проговори от небето и каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение. Него слушайте. Той комбинира и силата, и откровението. Него слушайте. Докато ни търсиме сила и откровение, Господ каза, гледай към него, защото него е силата и откровението. Не ме разберете по-речни това, да се молим за силата и за откровение. Но фокуса в тези неща е в Исус. В крайна сметка, всичко трябва да бъде христоцентрично. Както казваше пастор преди време, всяка една доктрина трябва да бъде христоцентрична. Всичко, което правим в нашето съзнание, трябва да бъде христоцентрично. Независимо дали е молитва, дали е общение, дали е нещо друго. И Петър като проговори, четвърти стих, Петър проговори и каза, Господи, добре, за тук ще направим три шатри. В пети стих той казва, писанието казва, когато той Петър говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение, него слушайте. Ще пропусна тук много неща. Седми стих. А Исус се приближи пред тях, допряса от тях и рече, станете, не бойте се. Вижте какво казва писанието. А Исус се приближи към тях. Те бяха оплашени от това, което се случваше в момента. Ако сте имали преживяване в славата на Бога, а знаете, че краката си, колената си правят компания едно с друго. Треперят ти колена. Аз имах няколко преживявания такива, когато преди време, и няма да забравя какъв страх ме беше хванал. И аз викам, Боже, не съм готов за това откровение, не съм готов за това откровение. И то се оттегли. Това присъствие на Бога. И много пъти, като съм го разказвал, след това тия преживявания, те са няколко такива, много пъти, като съм ги разказвал и хората ми казват, ами това не може да е Бога, защото има страх. Викам, ай не сте си чили откровение. В Откровение Иоанн, като видя Исус, падна при нозете му като мъртъв. Не можеш да издържиш. Защото, ако погледнете, когато Исус се проявява в нашия живот, той се проявява по два начина. В слава или без слава. Когато е без слава, може да го пипнеш. Помните, когато се появи възкръснал ученица в горница в Иоанн 20 глава? Каза, елате има пипнете и вижте, че дух няма меса и кости, както аз имам. Той яди, писа с тях, говори с тях. Никой не изпопада. Същата тази история в Иоанн 20 глава. Идете в Откровение 1 глава. Когато Йоан го видява в Откровение, същия Йоан, който беше на тая вечеря с Исус тогава, който си говореха с Исус, същия Йоан, когато го видява в Откровение, каза, падна при нозете му като мъртъв. Защо? Защото славата не може да издържиш в това нещо. Ние имаме нужда от опитност и преживяване с Бога. Имаме нужда да влезем в Негото и изявяване славно присъствие, където имаме тази комуникация с Бога. Тази комуникация с Него ще произведе служение на земята. Работа за Него. Той се приближи при тях. Понякога Яков казва, приближавайте се при Бога и той ще се приближава към вас. И това е факт, ние трябва да го правим това нещо. Но тук се казва, че Исус се приближи към тях. Не, те се приближиха към Него, Исус се приближи към тях. Вижте желанието на Исус да дойде в нашия живот, да се приближи към нас. Но когато Исус иска да се приближи към нас, ние му казвам, Господи, сега нямам време. Заед съм. Намери времето на. Но Исус се приближи към тях, вижте какво казва. Допря се до тях. В същия седмици, добря се до тях. Няма време да вляза всяка една дума, защото всяка една дума само по себе си откровени. Каза, добря се до тях. Помните, когато Исус е добре до прокажения? В Матия 8 глава. Един прокажен дойде при него и казва, учителю, ако искаш, може да му очистиш. Той каза, искам бъди очистен. Каза, простя ръката си, добря се до него, той беше изцелен. Самия израз на гръцки означава, че той го прегърна. Даже самата дума малко означава прегърна го целува по двете блузи. Не само просто се добре ръката. Той го прегърна просто. Хвана го. Когато Исус се добре до нещо, живота, който е в него, преминава през Исуса в тялото на мъртвия. Помните ли жената, зловицата от Найн, когато изнасяше едничкия си син в Лука 7 глава, изнасяше едничкия си син, който беше мъртъв. Беше вдовица, беше си не починал. Исус се добре до носилото и в момента, в който се добре до носилото, момчето стана. Ако аз бях на него място, ще го щеха да ме сложат мене на носилото. Представи си, кой да видиш някой мъртъв да възкръсва. Когато Исус извика на Лазар да излезе от гроба, той излезе. Когато се допря до жената болното кръченко, тя беше изцелена. Когато Исус се допре до нас, силата, която е в него, и не се допрем до него, силата, която е в него, се влива в нас. И може да дойде много бързо възстановяване във всяка сфера на живота ни. Поради това докосване на Исус до нас. Факт е, че ние трябва да правим всичко възможно да се приближим към него, но писанието ни казва, че той купне да се приближи към нас, допря се до тях и след това виж какво каза. Рече, той изговори определено слово. Ако си спомните в 6:63, Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Думите, които изговаря Исус, те освобождават като контейнери живот на живот, изцеление, освобождение, благословение, това за което се изговори. Така че, когато ние сме в общение с Бога и той разговор тече между него и нас, и пак казвам, то разговор от него към тебе може да бъде в пророческо преживяване. В сън, в нощно видение, в изтъпление, от ангелски посещ. По всякакъв начин просто Бог може да ти говори. Но целта е, че ти имаш тази опитност с него и той ти говори чрез тия пророчески преживявания. И той освобождава своето слово към тебе. Когато казвам чувай на Божия глас, няма предвид само аудиоглас, звук. Има предвид всяки неща, по които начините, по които Бог говори. Пак ще кажа, имаше три вида сънища в писанията, в пророческите преживявания. Три типа видения, два типа изстъпления, различни посещения от ангели, различни посещения от Господа има. Ако ни познаваме тези неща, начина по който Бог говори, ние няма как да имаме общение с Него реално. Аз мога да казвам много пъти, общуваме с Бога, но ако не познавам Неговия глас, как ще имам общение с Него? Той ще ми говори, аз няма да го разпозная. Общението е свързано с способността ни да слушаме Неговия глас. Пак казвам, когато говоря за глас, няма предвид само аудиозвук. На различния начин, по който Бог говори. Един от тях е чрез писанието. Друг начин, че той може да говори чрез човека, който е до тебе. Чрез поставения човек и така нататък. Но имаме нужда да се научим как да чуваме гласа на Бог, защото Исус каза, рече определени думи. И аз трябва да имам слуха да мога да ги чуя. Хората казват, когато преподавам предмета, слушам на Божия глас, хората ми казват, аз не чувам Божия глас. Викам, лъжиш. Спасен ли си? Спасен съм. Значи си чул Божия глас. Така каза писанието, че. Как ще повярват, ако не чуете? Как ще чуят без проповедник? Ти си повярвал, защото си чул Божия глас, който е дошъл през някого. И ти си се спасил. Въпросът е, че след това трябва да развим тая способност да слушаме Божия глас. Исус казва в Йоан 10:27, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Как ще го следвам в покорство, ако не мога да чуя Неговия глас? Смени сте? Аз вярвам, че голяма част от непокорство на християните се дължи не на тяхното нежелание да се покоряват на Бога, но на неспособността им да чуят от Бога. И понякога, като ти кажа какво просто Бог им говорил, някои хора в някои общества, като ти кажа какво просто Бог им говори, се чудиш на кой дух са. Но Исус им говореше и те имаха способността да го чуят. Ако искаме да имаме тази комуникация, тази отговорност на това съзерцание на Бога, да имаме тази реална връзка с Него, да го виждаме, да го чуваме, да имаме общение с Него, трябва да имаме способността да го чуваме. И аз вярвам, че едно от нещата, които един новороден човек трябва да учи след като се спаси, това е способността да слуша Божия глас. Точно както всеки един човек, не всеки човек, но когато искаш да научиш някакъв чуш език, ти отиваш на курс и започваш да учиш този език и започваш да го практикуваш. Ако някой седим на различни езици, аз не разбирам негов език, той ще бъде казва чуждоязичен за мен. Няма да го разбирам какво ми говори. По същия начин с Бога. Той може да ми говори, аз като не разпознавам, когато ми говори, как ще го чуя. Сега ще кажат хората, ама ти винаги ще го разпознаеш Бог като ти говори. Не, идете в Йофи и ще го видите. Бог каза, говори сам в много студии. Един път, два пъти, три пъти човека не внимава. Просто защото няма изградена способността да чуе от Бога. Ние ще се изграждаме в тази област, докато сега си тук, докато сме тук на тази земя. Те чуха какво Исус им каза. И вижте какво им каза. Станете и не се бойте. Станете и не се бойте. Станете и не се бойте. Те бяха оплашени от това преживяние, което имаха вътре в славата на Бога. Той им каза, станете. Време е да станете. Имаше време, когато трябваше да сме на колене в Неговото присъствие, но има време, когато трябва да станем и да извършим Неговата воля на земята. И им каза, не се бойте, не се страхувайте. Няма време да влезе в подробности. Не се страхувайте, не се страхувайте. Не се страхувайте. Аз вярвам, че една от най-важните ни отговорности, що се отнася до Бога, до нашите взаимоотношения, до нашите вътрешни отговорности спрямо Бога, е именно това съзерцание. Това съзерцание е именно да бъдеш насаме с Бога и да имаш тая комуникация с Него. Това съзерцание, именно на практическо пребъдване, за което Исус говореше пръчката в лозата, на пребъдване в Исус, при което неща от Исус са вливат в тебе и ти даваш плод и плодът ти е траен. Съзерцание, което трансформира и променя живота, некое нещо, което е само като информация, като доктрина в главата ни. Но това, което е доктрина, информация и знание в ума ни, трябва да се превърне в практическо, приложимо нещо в живота на земята. И когато хората ми казват, искаме семинар, ма да е практичен, аз им казвам, кажете ми, от коя в трите сфери искате да ходим този семинар. Защото ако говорим за общението ни с Бога, за тая вътрешна отговорност към Бога, те вътрешни отговорности, които имаме към Бога, те са абсолютно практични. Но никой не ги практикува. Или повече хора не ги практикуват. Те даже не знаят какви са отговорностите им към Бога. Как да ги практикуваш, като не знаеш нещо. Говори за, не за нас, за хора, които са макарали да правят семинари. На второ място, отговорността към църквата. И ако нямам отговорност към Бога, няма да съм отговорен към църквата. И отговорността ни към света. Но това ще говорим някой друг път. Защото учени си имаха тази отговорност към света. И ще го покажа. Летим в Матей 10 го някой ден. Или в Лука. Така че, надявам се да не съм отекчил, пък и да съм отекчил, ще ме извините. Но това, което искам да хванем днес, е, че имаме Слово от Бога, дирекция, и това е ученичество. И в това ученичество, освен молитвата и здравия разум, ние имаме вътрешни отговорности спрямо Бога. Като една от тези отговорности спрямо Бога, именно да го съзерцаваме. Да бъдем с Него в общение, да бъдем с Него в молитва, да се наслаждаваме на Неговото присъствие. И то не да бъдем в Него и с Него относно служението и какво да правим служението, а относно това нашия живот с Него, нашата комуникация с Него, нашата лична връзка с Него, нашето общение с Него. Аз вярвам, че няма нищо по-ценно и по-важно за нас като християни от нашето лично, реално общение с Бога. Защото всичко, което вършим на тая земя, един ден просто ще престане. Служение ли ще се прекратят? Знание ли ще престане? Хората винаги ми излизат с този стих от Рим 11:29, че дарът и призванието от Бога се не отменим. Аз им казвам, това не е вярно. Той в Библията ма се го разбрал по неправилен начин. Защото Рим 9:10-11 глава говори за Израел и казва, в 9 глава говори за миналото на Израел, в 10 глава говори за сегашното на Израел, в 11 глава на Рим говори за бъдещето на Израел. И казва, че дарът и призванието на Израел са неотменими. Не нашите дарове като призвик, че са неотменими. Защото в 1 Коринтин 13 глава казва, че един ден дарът и призванието ще отпаднат. Дарът, който имаш, ще отпадне. На кого му трябва в небето да ми проповядва? Или кого ще изцелява в небето? Тези дарове са тук за земята. Един ден те ще престанат. И затова се казва, че дарът и призванието ще престанат един ден. Те няма ни трябва в небето. Те са тук на земята. Но там, където се казва в Рим 11:29, се говори за Израел. И даже ако прочете в контекста, става дума за Израел. И се казва, че дарът и призванието на Израел са неотменими. А ако ти каза си питом на маслина, пръчка питом на маслина, си присъден на дивата, ако ти си присъден от дива маслина на питомната маслина на Израел, не си мисли, че просто Бог ще отхвърли питомната маслина. Казва, защото дарът и призванието на Бога са неотменими, имайки предвид за Израел. Ще него е дарен призив от Бога са неотменими. Но нашите дарове ще престанат. Така че, когато един ден отидем в небето, нашите дарове ще престанат, призвани ще престане. Тогава единственото, което ще стане в небето, което имаме сега на земята, е нашето общение с Бога. Исус каза, ще кажа това и свършим, ще се молим. Исус каза в Матей 6:19-21, събира си съкровища на небето, а не на земята, където мулци и ръжда ги изяждат. Събира си съкровища на небето. Кое е това съкровище, което може да събереш на небето? Запитвай се за това. Защото как ще събирам нещо, като не знам какво да събирам? Четем, че Исус казва, събирате съкровища на небето, но как ще събира нещо на небето, като не знам какво да събирам на небето? И апостол Павел 2 Коринтиян 4 глава 6 и 7 стих, ако прочитате двата стиха, казва, че нашето съкровище е познавате ли на Бога, на Господ Исус Христос. Това съкровище, което събираме на земята за небето, е моето лично познаване на Христос, моето лично общение с Него. Това е съкровище, което сега на земята, днес и сега, аз инвестирам за вечността. Защото един ден, рано или късно, ние ще прекрачим прага на смъртта, ще отидем от другата страна. И тогава, дали съм реално общение с Него, и когато отидем от другата страна, какво ще имаме тогава, когато нямаме общение сега? Боже, ние ти благодарим този ден. Моля ти да разпалиш нашите сърца за Теб, Исусе. Да разпалиш живота ни, Господи, за Теб, защото ние желаем и купнеме Теб, Исусе. Имаме нужда, Исусе, в Твоето присъствие в нашето, защото не можем да живеем без Теб. Святи Душе, вземи и да заведи всеки един като личности по-отделно, на място, на реална лична среща с Теб, Исусе. Където може да видим лицето и да чуем гласа Ти, да се наслаждаваме в Твоето присъствие. Боже, ние осъзнаваме, че Ти, Исусе, дойде на земята и даде живота си на кръста, за да ни преведеш пред Татко, за да може да имаме тая връзка с Теб, това общение. И аз Ти моля, Господи, направи ни всеки ден от живота ни, всеки ден от живота ни, ние даме това истинско, реално общение с Тебе, при което да виждаме лицето Ти, да чуваме гласа Ти и всеки ден да бъде наслаждаване в Твоето присъствие. Боже, ние Ти благодариме този ден. И знам, че Господи, ще хванеш всеки един човек този ден и ще го заведеш на място, на реална лична среща, като ни заведеш в Твоите покои. Защото Господи, Боже, ние Те имаме тази сутрин, да не целунеш с лъвките на устата си, защото любовта Ти, Господи, е по-желателно от виното. Въведени в Твоите покои, в Твоята спалня, като може да имаме това истинско реално общение с Тебе. Говори в сърцето ни, Господи, разкривай ни себе си в наше, защото не можем да живеем без Тебе. Като Давид Ти казваме, Господи, тази сутрин, този ден, че не можем да живеем без Тебе. Вън от Тебе няма добро за нас, но само Твоето присъствие, пълнота от радост и от дясно Тебе всякога веселие. Благодарим Ти, Исусе, и Ти отдаваме цялата слава. Цялата слава на Теб, Исусе. Амин.